toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor, cu o nouă serie în care eu am onoarea și bucuria de a fi gazdă, iar invitatul meu permanent să fie distinsul doctor în teologie, pastor, cadru universitar, domnul Marius Mitrache. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună!
Să precizăm că este o emisiune înregistrată, așadar întrebările dumneavoastră vor mai aștepta până când ne vom apleca asupra mail-urilor primite și veți primi răspuns cât mai curând, probabil că într-o ediție viitoare sau chiar în următoarea ediție. Acum, revenind la lista noastră de întrebări care s-au tot adunat, despre recăsătorire. Există această preocupare, sunt două întrebări conectate cumva între ele. Cineva întreabă, recăsătorirea cu o persoană divorțată este acceptabilă din punct de vedere biblic în cadrul bisericii, înțeleg?
Depinde în ce condiții a divorțat acea persoană, pentru că atunci când vorbim despre divorț, Biblia este destul de clară că singurul divorț cumva acceptat de Sfânta Scriptură este divorțul în urma unui adulter. Dacă unul dintre parteneri comite adulter, atunci, bine, adulterul nu doar în termen de a fi cu altă persoană, pentru că este foarte interesant că în textul din Noul Testament Domnul Hristos ne spune că divorțul poate fi din motive de curvie, acolo e termenul porneia, care înseamnă orice deviație sexuală. Poate să fie, de exemplu, utilizarea materialelor pornografice sau poate să fie abuz sexual chiar în cadrul familiei și de aceea motivul acesta al curvie termenul e folosit de Cornilescu cuprinde mai mult decât adulterul în sine.
Apare o precizare de genul acesta într-o epistolă a Apostolului Pavel, nu?
Da, Apostolul Pavel vorbește la un moment dat și aici este o problemă într-adevăr interesantă. Pavel spune, pe de-o parte, Matei, în Roman 7, că dacă soțul unei femei moare, atunci legământul s-a încheiat și se poate recăsători. Dacă se comite adulter, acum nu spune în Matei 7, în Roman 7, este numai normal ca victima să aibă șansa să-și refacă viața. Sunt și situații de, eu le spun, extremiști, care nu acceptă sau nu văd legitimitatea recăsătoririi în urma unui adulter, dacă, de exemplu, eu sunt victima într-o familie, să nu mă pot recăsători. Nu este normal acest lucru. Adică nu cred că Dumnezeu ne cheamă să trăim singur dacă partenerul și-a făcut de cap sau își face de cap. Uh-huh. Dar Apostolul Pavel are un pasaj interesant în 1 Corinteni 7, unde dă sfat unor persoane, în special femei, care deveneau creștine, iar soților necreștini nu doreau să rămână în aceeași familie cu creștină și plecau. Atunci Pavel spune că sora e dezlegată. Acum, acest dezlegat liber, ce înseamnă? Adică nu e forțată să rămână cu el, e dezlegată să se recăsătorească. Aici Apostolul Pavel nu explică foarte mult, că dacă acel termen dezlegat ar presupune că este liberă să se recăsătorească, deși poate primul partener nu se recăsătorește, ar părea că vine în contradicție cu ce spune Hristos în Evanghelie. E foarte complicat, de aceea e nevoie de o multă atenție și o analiză foarte serioasă a chiar ceea ce spune Hristos. Pentru că la un moment dat putem cădea în cele două extreme. Fie să fim total neglijenți față de chestiunea familiei, fie să fim foarte, foarte radicaliști și să nu acceptăm niciun tip de recăsătorire, chiar dacă omul este o victimă a unui adulter și omul a divorțat și are tot dreptul să se recăsătorească. E foarte complicată situația, dar, așa pe scurt, eu cred că dacă vorbim despre un adulter sau o deviază sexuală, un om, o femeie sau un bărbat are dreptul să-și refacă viața.
Da, ați atins cumva unele aspecte din întrebarea a doua, pusă de aceeași persoană. În ce condiții se poate recăsători o persoană divorțată care nu a avut un divorț din motive de adulter, cum spune Apostolul Pavel?
Da, aici, din câte ne uităm în Sfânta Scriptură, și în Matei 5 și Matei 19, Domnul Hristos este destul de categoric când spune oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie, și aici repet ce spuneam mai devreme, termenul este porneia, care înseamnă orice deviază sexuală. Chiar și deviații în cadrul familiei, soț-soție, ar fi un motiv de divorț. Utilizarea și manipularea materialelor pornografice.
De acolo vine și termenul.
Da, 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 da. Deci nu trebuie neapărat ca partenerul să se ducă cu altcineva. Nu, orice. Și apoi spune că dacă își va lăsa nevasta afară de aceste pricini și ea pe alta de nevastă prea curvește, și aici cuvântul este adulterul clasic. Pentru că ideea de adulter presupune infidelitate față de partenerul de viață. Poți, dacă nu ești căsătorit, poți să comiți doar porneia, adică să ai alte deviații. Dacă nu ești căsătorit, n-ai cum să comiți adulter, că nu ai față de cine să fii infidel. Da. În acest context, dacă nu sunt motive de adulter, e foarte dificil, pentru că Domnul Hristos însuși interzice. Dacă se întâmplă să lași, mai ales în acea vreme, fără motiv de adulter, era complicat, pentru că de regulă femeile erau o categorie vulnerabilă, nu aveau un serviciu al lor, nu aveau o pensie sau...
Erau dependente de soțul.
Dependente strict de venitul soțului și erau obligate fie să se prostitueze, fie să se recăsătorească, fie să cerșească. Și Iisus chiar spune că o împinge spre acest lucru. Și e... complicat, adică deci se întâmplă aceste lucruri, dar din perspectiva Scripturii nu este în regulă deloc.
Da. Următoarea întrebare. Cum ajută Biserica dumneavoastră ca persoanele necăsătorite de 30, 40, 50 de ani, iată ce plajă largă, să se poată căsători după criterii biblice? Și care ar fi criteriile biblice?
Acum, este foarte complicat dacă vorbim despre ajutorul bisericii. Știu că era un program în biserica noastră numit de Rebecca.
Dar nu mai este?
Nu știu, nu mai țin, dacă nu mai se interesată în mod deosebit, care presupunea ca persoane care fie nu s-au căsătorit deloc și au ajuns la o vârstă înaintată, fie au divorțat sau poate sunt văduve, se întâlneau la un fel de, nu știu, festival, congres, întâlnire, da, mai mult, și aveau posibilitatea să se întâlnească. Dar biserica merge și pe alte variante, aceea de a concilia dacă cineva are nevoie să se căsătorească și nu are curajul, nu poate, nu îndrăznește. Biserica mai intervine prin a oferi, mă rog, informații încoace și încolo, cunoștințe, pentru că e mai complicat de la o vârstă să umbli așa ca un tinerel sau o tinerică prin alte biserici. Însă nici...
Dar este absolut justificat, firesc, ca să-și dorească aceasta, și având în vedere că o comunitate mică,
da,
probabil că...
În același timp, biserica nici nu poate să... insiste prea mult, să intre prea mult în viața omului, pentru că acum trăim pe pământ și sunt probleme. Mai ales la recăsătorire sunt probleme, adică nu e ca la prima căsătorie. Și nu-și poate asuma răspunderea pentru orice eșec s-ar putea întâmpla. Dar biserica ar putea face tot ce posibil, adică cum îi putem ajuta pe oameni, prin consiliere, într-un sfat. Este important ca aceștia să urmărească niște criterii spiritual-morale în alegerile pe care le fac. Pentru că până la urmă alegerea este proprie, nu? Biserica nu își poate impune voința sau să recomande e cel mai bun, cel mai bună. Alegi.
Da, nu, cred că se referea la a crea un cadru.
Da, acum, eu cred că potrivit. Închinarea comună, părtășia la închinare este cel mai potrivit cadru, când poți să-l vezi pe celălalt la închinare și este foarte plăcut să fim împreună la biserică și foarte frumos.
Da. O altă întrebare. De ce în Biblie, în Matei la capitolul 1 și în Luca la capitolul 3, apare genealogia lui Iisus Hristos doar din partea lui Iosif, care știm că nu a fost tatăl biologic? De ce nu apare și genealogia Mariei? Este numit fiul lui David și fiul lui Avraam, dar după Iosif?
Da, este, dacă ne uităm în Luca, apare un termen foarte interesant și vreau să îl citesc. În Luca 3, ni se spune în versetul 23, Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era cum se credea fiul lui Iosif, fiul lui El, și apoi urmează genealogia.
Da, de la
și,
Iosif spre Adam, da, iar la Matei, da, invers, de la Adam spre Iosif.
De la Avram, el de la Matei, da. Este aici specifică, Luca se credea că este fiul lui Iosif. Pentru că în popor, în niciun caz, cei mai mulți nu crezuseră că Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Și mai mult decât atât, Iosif, chiar dacă nu a fost tatăl biologic, dar din perspectiva socială și a unei moșteniri, Iosif rămâne tatăl pământesc al lui Iisus și cumva are legitimitate când vorbim despre tot ce înseamnă genealogie. Acum, este important să înțelegem că Iosif vine pe linia davidică, dacă ne uităm cu atenție în... Și asta e o dovadă că Iisus are legitimitate chiar regală la un moment dat și nu e o întâmplare că este fiul lui David numit chiar în timpul vieții sale. Acum, Matei merge pe altă variantă. Matei începe de la Avram, de la strămoșul lui, pentru că Matei și adresează Evanghelia evreilor și pentru evrei Avram era semnificativ atunci când vorbim despre formarea poporului, pentru că Avram cumva e momentul când Dumnezeu creează poporul Israel, pe când Luca și adresează Evanghelia neamurilor sau în diaspora, iar pentru neamuri Avram nu era așa de important, ci Adam, adică în Adam toți suntem frați. Și în acest context e o diferență mai mult în funcție de destinatarii celor două evanghelii, nu atât de mult ca o viziune diferite aceștia.
Da, mai era întrebarea conectată cu aceasta. Cum vă explicați discrepanțele între genealogia din Evanghelia după Matei și cea din Evanghelia după Luca?
Da, am spus mai devreme, Avram este în Matei important pentru că, în general, evreii aveau această afirmație favorită, dragă lor, noi suntem fiul lui Avram. Da. Deci pentru ei era relevant, dar pentru Luca, mai ales că Luca nici nu era un evreu ca origine, Luca era un grec, practic, era Adam important pentru că în Adam toți suntem frați.
Da.
Și, practic, îmi place mult că Luca are cea mai lungă genealogie, dacă mergem pe această variantă. La Matei, sunt și niște structuri acolo, la Matei sunt împărțite în trei calupuri, împărțite genealogia după numele lui David, practic. David, pentru că sentența numerică de 14 și sunt câte 14 neamuri, mă rog. E aici o tehnică la Matei mai interesantă decât
probabil
la Luca.
Probabil că este și o simbolistică anume. 14.
Da. Păi toate, așa spun comentatorii, țin de numele lui David, pentru că David a fost cumva un împărat care devine tip al lui Hristos, da, față de oricare alt împărat din, sau rege, mă rog, din Iuda în special. David este un tip al lui Hristos și de aceea Hristos se numit fiul lui David, nu al lui Solomon, nu. A fost primul rege după inima lui Dumnezeu. Numele lui David însumează 14 și de aici am merge pe această idee. Mă rog.
Bun. Următoarea întrebare. Apocalipsa 2:27, 12:5 și 19:15. Ce înseamnă că Mântuitorul va cârmui neamurile cu un toiac de fier? Am citat. La care cârmuire se referă? După judecata de apoi? Pare o cârmuire dură care pedepsește. Dacă se referă la lumea actuală, el a spus că împărăția lui nu e din lumea asta, că există un stăpânitor, în ghilimele al ei, care este Satan. Vezi și Psalmul 2:9. Așadar, ce vrea să spună cu această expresie, va cârmui neamurile cu un toiac de fier?
Toată de firma degrabă este simbolul durabilității, nu atât de mult al durității. Deși avem și imaginea fierului care înseamnă duritate, dacă ne gândim la chipul din Daniel,
da, unde picioarele... Da, e și un simbol al ultimei fiare.
Unde picioarele care reprezintă cumva etapa Imperiului Roman înseamnă duritate, dar la Hristos nu se pune așa problema, pentru că dacă ne uităm la Hristos, care la prima venire vine ca o trestie, mai degrabă a fost aparent omenește înfrânt de...
Fragil.
De, da, foarte fragil, înfrânt de iudei, de ostași romani. Acum, ideea de toată de fire înseamnă că împărăția lui nu se va sfârși. El va rămâne împărat veșnic. Și ăsta îl văd sensul. Nu înseamnă duritate, adică hai să fim serioși și când vorbim despre împărăția mea, înseamnă că împărăția dragostei, când toți oamenii vor fi renăscuți, păcatul nu va mai fi, nici mai nevoit ce duritate să mai fie acolo. Să fim serioși. De aceea, simbolistica diferă de la context la context. Nu trebuie să luăm un termen sau o expresie cu această semnificație în toată Scriptura. Este în semantică numită greșeala unui singur înțeles. Și asta e o mare greșeală pe care o fac mulți.
O altă întrebare, Isaia 26 cu 20 și 21 și am extras citatul din Biblie ca să-l avem la îndemână. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Am încheiat citatul. La ce moment se referă? Când poporul mântuit se va afla în cetatea pogorâtă din cer, pe muntele măslinilor, iar afară cei pierduți vor primi pedeapsa finală? E o întrebare
dacă ne uităm,
cu perspectiva celui care întreabă.
Da, dacă ne uităm în Isaia, în contextul literar, încă de la capitolul 14, 13, mai degrabă, observăm niște prorocii împotriva anumitor regate, imperii. Da. Dacă ne uităm în capitolul 13 și 14, împotriva Babilonului, împotriva filistenilor, împotriva Siriei, împotriva Moabului în 15, împotriva Damascului, împotriva Etiopiei, împotriva Egiptului, iarăși împotriva Babilonului. În acest context apare și împotriva lui Iuda. Este capitolul 24 și până la 26 se vestește, Isaia a trăit prin anii 700 înainte de Hristos, cu 100 de ani înainte de invazia babiloniană. Da. Și practic aceste capitole împotriva lui Iuda avertizează în privința robiei babiloniene. Și în acest context ni se spune, du-te poporul meu și intră, notată chiar că vine pericolul, tu vei fi păzit, adică Dumnezeu a promis că va păzi pe Iuda în robie. Acum e adevărat că putem lua această imagine în zona escatologiei, mai ales dacă avem, de exemplu, versetul 19, să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile moarte,
mă rog, clar că sunt niște imagini. Dacă spune ascunde-te câteva clipe, robia a fost lungă.
Cu câteva clipe, dacă abordăm la nivel macroistoric, n-a fost lungă, 70 de ani, adică vorbim de o generație. Dacă ne uităm la necazul cel mare din perioada medievală, 1260 de ani, e ceva. Adică gândiți-vă la robia egipteană, 400 de ani. Păi robia babiloniană a fost foarte mică. Adică nu cred că 70 de ani e o perioadă foarte mare când vorbim de nivelul macroistoric. Și îmi place că capitolul 27 începe cu vestea distrugerii Babilonului, adică nu va dura până la nesfârșit robia. De aceea eu n-aș aplica atât de mult escatologic. Pot fi imagini, dar să aplicăm, ajungem la idei care nu se regăsesc în cartea Apocalipsa, că atunci când vorbim despre sfârșit, dar cumva, mă rog, putem să vorbim mai degrabă despre modul în care Dumnezeu îi protejează pe oameni și protejează poporul, nu atât de mult de o aplicare așa foarte exactă escatologică.
Da. O altă întrebare. Expresia locuitorii pământului, care apare frecvent și în Apocalipsa, se referă doar la oamenii damnați care nu au fost mântuiți sau la toți oamenii care vor fi în viață la finalul istoriei pământului?
Da, acum, de regulă, expresia aceasta, cei ce locuiesc pe pământ sau locuitorii pământului, se referă la categoria celor ce nu se închină lui Dumnezeu. Noi avem în cartea Apocalipsa, rămășița este sămânța femeii sau rămășița este grupa care se închide lui Dumnezeu și apare. Dar interesant că în cartea Apocalipsa, capitolul 13, ni se spune că atunci când fiara a doua făcea semne mari, amăgea pe locuitorii pământului, nu amăgea pe rămășiță, pe locuitorii pământului.
Par a fi două tabere.
Da. Și a zis locuitorul pământului să facă o icoană fiarei. Și, mă rog, și fiara a dat, a primit putere. Dar se pare că la nivel de, să spunem, semantică, semnificație, expresia se referă la cei care nu se închină lui Dumnezeu și care acceptă sistemul fiarei la sfârșit.
Da, interesant. Plus că denumirea asta pare așa, să aibă extindere pe întregul mapamont, cum se spune.
Da, pentru că și asta este foarte important, mai ales că fundalul istoric teologic al cărții, al capitolului 13 din cartea Apocalipsa, ultima parte, este Daniel 3, acolo unde Nebucadnezar face un chip cu totul de aur, e un fel de contraistorie la propunerea lui Dumnezeu și cheamă pe toți liderii în câmpia dura să se închine chipului, recunoscând suverenitatea Babilonului.
Și aici, autoritatea cumva asupra ce? A pământului, da, pe când rămășița nu mai e a pământului, e...
Da, și în acest context,
păi
avem imaginea din capitolul 14 unde cei 144.000 erau pe muntele Sionului.
Da.
Adică e o discrepanță între cei ce locuiesc pe pământ și cei care stau pe muntele Sionului, care sunt deja cu Dumnezeu prin credință.
Faptele Apostolilor 7:30, cu 35 și cu 38. De ce în cuvântarea lui Ștefan spune că lui Moise i s-a arătat un înger în rugul aprins și pe muntele Sinai? Dacă i-a spus că este Iahve sau Iahveh, cum putea fi un înger?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, expresia înger apare în cel puțin în două ipostaze foarte interesante. Pe de o parte apare expresia îngerul Domnului, care se deosebește, dacă suntem atenți, față de îngerul obișnuit. Așa apar îngeri și lui Daniel, i-a apărut un înger care explica diferite lucruri. Au mai apărut îngeri și în Sodoma când au mers la Lot. Îngerul apare și lui Ioan în cartea Apocalipsa. Însă acești îngeri sunt trimiși de Dumnezeu pentru a oferi niște răspunsuri. Dar când vorbim despre îngerul Domnului, avem câteva exemple. În cartea Judecători avem exemplul lui Gedeon, care primește vizita îngerului Domnului. Și dacă ne uităm în text acolo, îngerul Domnului este interchangeabil cu Iahve, cu Domnul. Mai avem în Exod 3, acolo unde Moise vede un rug aprins și îngerul Domnului l-a chemat din rugul aprins și apoi spune că Domnul i-a zis. Se pare că îngerul Domnului este în altă categorie ontologică față de celălalt îngeri. Îngerul Domnului, de exemplu, în cazul lui Gedeon, a primit jertfă, primește închinare, Moise s-a închinat. Pe când îngerul obișnuit, așa cum găsim în cartea Apocalipsa, a refuzat închinarea lui Ioan. I-a spus Ioan, nu, și eu sunt împreună slujitor cu tine. De aceea, expresia îngerul Domnului care apare la Moise este însuși Hristos. Pentru că în raportul cu creația,
este
special cu
Fiul lui Dumnezeu.
Exact.
Înainte de a deveni Iisus Hristos poartă, istoric.
Da, nu doar că poartă autoritatea divină, El este Dumnezeu, pentru că, până la urmă, cuvântul Malak sau Angelos înseamnă sol.
Mesager.
Și, da, chiar numele de Mihail, așa cum găsim cartea lui Daniel, înseamnă cine este ca Dumnezeu, pentru că El este chipul Dumnezeului cel nevăzut. Practic, Iisus este Dumnezeul văzut, care îl reprezintă pe Dumnezeul cel nevăzut.
Ca și în lupta lui Iacob cu îngerul sau cu Dumnezeu, pentru că a primit denumirea Israel.
Da, cu Dumnezeu. Da, nu cu doar cu îngeri. De aceea îngerul care apare aici cu Moise sau lui Moise pe muntele Sinai este Hristos în persoană, care este numit și îngerul Domnului. Este un titlu, să spunem, misiologic, că este un trimis, un sol.
Ce înseamnă în ebraică numele Iisus?
Sau Domnul este mântuitor sau Domnul este mântuire, este echivalentul lui Yeshua din ebraică și cumva Iisus este varianta grecească. Acum noi avem Iisus în limba română pentru că noi am transliterat cumva. Da.
Încă o întrebare. Matei 1:25. dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. E vorba despre Iosif și Maria, în relația lor maritală. Această precizare sugerează că, după nașterea lui Iisus, Maria a mai născut lui Iosif alți copii. Dacă Iosif ar fi avut copii dintr-o altă căsătorie, nu s-ar fi precizat acest aspect? Unde ar fi stat ei când Iosif și Maria au fugit în Egipt?
Da, e o întrebare pertinentă când vorbim despre unde ar fi stat copiii ceilalți dacă ar fi fugit, dacă Iosif a mers cu Maria în Egipt. Și sunt două opinii generale. Opinia tradițională este că Maria nu a avut deloc relații intime cu Iosif, deși acest verset pare să contrazică, n-a cunoscut-o până când a născut.
N-aș fi spus n-a cunoscut-o deloc.
Da. Era important această naștere, ea să fie virgină, fecioară, pentru a dovedi caracterul supranatural al lui Hristos, că nu e născut pe cale naturală, omenească. Pe de altă parte, ideea de virginitate veșnică a Mariei e un nonsens biblic, pentru că Dumnezeu nu și-a propus să o păstreze pe Maria neapărat virgină toată viața, pentru că nu mai avea relevanță soteriologică.
Natura divină venea din partea lui Dumnezeu, nu din partea ei.
Exact, și era important ca până la naștere Maria să fie virgină, pentru a se dovedi că Iisus vine pe cale supranaturală. Acum, textul, cel puțin conform înțelegerii mele și logica textului, spune că după ce a născut Maria, au avut relații normale de soț-soție.
După ce l-a născut pe Iisus.
Așa. Acum, clar că Iisus a avut frați și surori, dar au fost frați și surori mai mici a lui Iisus, adică fiii Mariei, sau mai mari? Acum, întrebarea a fost, domnule, păi cu cine a lăsat dacă i-au plecat în Egipt? Acum, e clar că dacă Iosif avea fii mai mari și fete și băieți din altă căsătorie, posibil să-i fi luat și pe ei din Egipt, dar ei nu sunt importanți în narațiune. De aceea nu sunt amintiți. Nu oricine nu este amintit înseamnă că nu există acolo. De exemplu, dacă vorbim despre urmașii lui Adam și ai Evei, doar trei sunt numiți. Cain, Abel și Set. Dar e clar că a avut fii, ce spune Scriptura.
Da, da.
Acum, din limbajul biblic și din relația lui Hristos cu frații săi, deducem totuși, și asta este opinia mea, că erau frați mai mari. De ce? Din două motive. În primul rând, atitudinea față de Hristos, a frații mai mari, una de împotrivire, cel puțin în prima parte a slujirii lui Hristos, de dispreț, de baciocură, nu ar fi avut loc dacă erau frați mai mici, pentru că în cultura orientală, în special ebraică, întâi născut avea prioritate și era respectat, mai ales că se pare că Iosif dispare din peisaj, fiind mai vârstă, clar că a decedat, și Iisus ar fi rămas cumva întâi născut și liderul familiei, dar atitudinea fraților săi e ciudată. Apoi mai este un alt element. De ce totuși la crucificare Hristos o încredează pe Maria lui Ioan? Dacă erau copiii ei, ceilalți copii, ar fi rămas cu ei, chiar dacă ei nu credeau în Hristos, dar
da,
era mama lor și aveau răspundere față de ea. Dar faptul că Iisus îi încredează lui Ioan pe Maria, asta îmi ridică semne de întrebare dacă nu, cumva ea nu mai avea spațiu, nu s-au grăbit să o țină, să o îngrijească. Mai târziu, după învierea lui Hristos, frații săi se pocăiesc și avem pe Iacov, pe Iuda,
care
au scris și Iuda și Iacov două epistole care arată că ei totuși l-au primit pe Hristos și chiar se numesc robia lui Hristos.
Da.
Atunci s-au schimbat datele problemei. Însă aceste două atitudini mă fac să cred că erau frații mai mari a lui Hristos din Iosif, de aceea și lipsa de respect. Acum,
în ce consta, pot să vă întreb eu, în ce consta lipsa de respect?
Păi,
pentru că vroiau să-l ia acasă cu forța? Apare un episod
apare un episod.
Ce se spune? Că bănuiau sau presupuneau că și-a ieșit din minți sau ceva de genul
acesta? Este un episod chiar aici în Marcu 3 cu 21. Rudele lui Iisus când au auzit aceste cele ce se petreceau au venit să pună mâna pe el că ziceau și-a ieșit din minți, când a scos un demon. Și din nefericire chiar și mama Maria a intrat în mai mult cumva forțată da. Și Iisus era plecat tot timpul și cumva ea depindea de ei și hai să venim, să vedem. Dar ea știa ce se întâmplă cu Iisus.
Ea știa și originea.
Vă dați seama că în momentul în care familia ta spune că ți-ai ieșit din minți, normal că și iudeii, păi da, dacă familia lui spune treaba aceasta, avem dreptate că ai o problemă omul ăsta. Și pe fondul ăsta cred că frații lui erau mai mari, altfel mi-e greu să cred că se purtau așa.
Altă întrebare, Matei 1:21. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Am încheiat citatul. Este o profeție care se referă la poporul iudeu? Poate fi mântuit un popor întreg?
Acum ar trebui să ne gândim că profețiile astea, ales că vorbim de Matei 1:21, e așa, nu surprind doar etnia, neapărat etnia, deși planul inițial al lui Hristos, al lui Dumnezeu, a fost acela de a mântui poporul său și ca acesta să-l primească ca Mesia și cu siguranță istoria arăta altfel. Găsim multe profeții condiționate în Vechiul Testament. Însă poporul său, ideea de popor în Noul Testament nu se rezumă doar la poporul etnic Israel. Deși aici, clar că Matei când scrie, el cel puțin în acea condiție gândea la Israel. Dar acum când l-a scris Matei Evanghelia, deja nu știu dacă mai vorbim despre poporul ales, biserica deja exista la momentul scrierii Evangheliei.
Poate se referă chiar la poporul ales dintre toate popoarele.
Exact, cum spune Pavel, pentru că Pavel scrie înaintea lui Matei. Apostolul Pavel spune că acum poporul lui Dumnezeu, biserica, este din orice neam, orice seminție.
Format din toate popoarele.
Da, nici grec, nici iudeu, nici rob, nici slobod. Aceste criterii de segregare dispar în biserica lui Hristos și asta e important. De aceea cred că se referă la poporul lui Dumnezeu în ansamblu.
Da, da. Ce era un nazireu și de când data această consacrare ca nazireu? Și în continuare, Iisus Hristos a fost nazireu?
Nazirei erau o categorie aparte, fie puteai fi nazireu pe o anumită perioadă de timp, fie toată viața, și erau câteva reguli. N-aveai voie să consumi nimic ce ține de viță de vie, nici măcar struguri, cu atât mai puțin vorbind de alcool sau alte băuturi amețitoare.
Rodul viței, cum se mai spune.
Da. N-aveai voie să te atingi de cadavre. Trebuia să-ți lași părul lung pentru ca un semn al nazireatului și el avem pe Samson, de exemplu, care normal a fost pe toată viața, așa a fost chemat să fie nazireu.
Dar a călcat consacrarea.
Da, el consecvent a călcat toate regulile.
Deci un mod de consacrare specială pentru a-L sluji
care
pe Dumnezeu.
Putea, da, și dacă,
care are niște restricții în viața personală.
Da, și dacă era pe o anumită perioadă, după ce se încheia perioada nazireatului, trebuia să te tunzi de tot și apoi, mă rog, se întâmpla acest lucru. Acum, în cazul lui Hristos, el nu a fost nazireu. Am putea spune mai degrabă că Ioan Botezătorul a fost, pentru că el, despre el se spune, îngerul spune lui Zaharia și Elisabetei să nu guste băuturi, să mă rog. Da. Și el a fost nazireu, dar Iisus a stat la masă cu vame și păcătoși, a stat, a băut și must, s-a atins de morți când i-a înviat, adică nu se încadrează în... Chiar că este nazarinean de la Nazaret, nu de la nazireu. Să nu confundăm cei doi termeni care așa sunt într-o relație de paronimie mai degrabă.
Sigur, da. Isaia 53:10. Dacă se referă la Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, de ce se spune că, ghilimele, va trăi multe zile? Nu va trăi veșnic? Nu trăiește veșnic?
Acum trebuie să înțelegem că Isaia 53 este un poem și poezia are multă stilistică. În general, când vorbim despre psalm, care e poezie, Iov este la fel, poezie și înțelepciune. Isaia, aproape toată cartea este versificată. Noi prin traducere pierdem versificația. Dar în ebraică este versificată Isaia, în special părțile profetice. Și Isaia 53 e un poem, clar este...
Deci are părți profetice, dar nu tot.
Și
acolo trebuie
exact. Și stilistica e bogată, adică nu trebuie să luăm motamo fiecare expresie. Doamna, dacă trece multe, înseamnă că totuși va muri Mesia. Nu, se referă la viața lui pe pământ aici, dar în același timp ideea de multe zile presupune o așa spune și în Evanghelie. Iisus a venit să-și ia viața care răscumpărare pentru mulți. Pentru toți? Nu ar fi normal. De ce pentru mulți? Înseamnă că El a venit doar pentru unii și nu pentru alții? Nu.
Poate se referă la cei care îl vor accepta
ca Mesia. Da, în sensul ăsta, adică ideea că trăiește multe zile înseamnă că nu va trăi. Nu, ideea de pur și simplu nu va muri. Adică baterii veșnică, asta este imaginea.
Acum, tot Isaia 53, versetul 12, iarăși am preluat citatul. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Am încheiat citatul. Cine sunt cei mari și puternici? Sunt ei deopotrivă cu Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu?
Nu, eu n-aș căuta aici o identificare a unor personaje, ci mai degrabă este o afirmație care era folosită sau o imagine a ideii de biruință.
Atunci că și când... ideea de pradă nu prea sună...
Da, adică este imaginea biruinței, așa cum și în Vechiul Testament, când, de exemplu, cucera un popor, domnule, luau prada, dacă ne amintim de momentul când Avram ajută pe împăratul Sodomei și alții să câștige un război și îl eliberează pe Lot și pe familia sa, și au luat și prada, adică practic au luat înapoi ce le fusese... Și Avram nu păstrează prada, deși o putea împărți cu ceilalți. Asta e imaginea, adică era o imagine obișnuită în antichitate. Bine, și astăzi putem vorbi de prăzi, dar s-a schimbat acum, sunt taxe, impozite sau alte lucruri. Acum prada este cum era birul, dacă ne uităm în perioada medievală, otomanici erau bir de la români la un moment dat. Tot pradă, este numai că era o pradă cumva etapizată. Anual ne oferi și copii și cu tare și cu tare. Dar nu, este imaginea biruinței, nu trebuie să acum să luăm fiecare element în parte,
da,
și să
același lucru. E și un alegorizăm. Poetic,
da,
și
da,
totul,
da, da,
e profetic motamo. Încă două întrebări conectate între ele. Care sunt pasajele în care se face referire la alte lumi create de Dumnezeu? Și apoi, dar pasajele în care se sugerează că Pământul e rotund și că nu e în centrul Universului. Există pasaje biblice pe baza cărora s-ar susține că Pământul e plat și că este centrul Universului sau că Soarele se învârte în jurul lui, cum s-a crezut până la teoria heliocentrică a lui Copernic? Deci mai întâi
prima...
alte lumi.
Da.
Referința la alte lumi.
Biblia nu vorbește în mod explicit de alte lumi, pentru că Biblia este un raport al istoriei vieții pe Pământ. Începând cu Geneza 1, creația se referă doar la ce a fost pe Pământ aici. Ar fi un indiciu, dar și aici este foarte complicat de dovedit. În cartea lui Iov, în capitolul 1, atunci când îi se spune că a venit Satana înaintea lui Dumnezeu, atunci când fiii lui Dumnezeu erau înaintea lui. Acum, ce înseamnă acești fii ai lui Dumnezeu? Era un consiliu ceresc. Eu sunt convins că acest univers nu e condus, deși Dumnezeu are puterea și înțelepciunea să conducă singur universul. Dar el își iubește prea mult ființele create și cumva le oferă loc la conducerea universului. Este fascinant. Găsim această realitate în cartea Apocalipsa. Celui ce va birui îi voi da să stea cu mine pe scaunul de domnie după cum și eu am biruit. Adică faptul că ești cumpărat, asta mi se pare împărăție și preoți, asta mi se pare fascinant. Mă rog, acum, cine sunt acești fii al lui Dumnezeu? Dacă sunt îngeri, de exemplu, cartea Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, folosește cuvântul angeloi, ca fiind îngerii. Uh-huh. Acum, dacă sunt îngerii, așa cum noi știm îngeri în Biblie, ce rost avea vista lui Satan acolo? Pentru că el a fost aruncat din ceruri. De ce se meargă acolo cu îngerii? Și de ce se meargă doar el? De ce se meargă toți îngerii răi? Însă mai avem în cartea lui Iov, în dreptul îngerilor, mai este și folosește termenul stelele dimineții. Izbunea un strigăte de veselie.
Stelele dimineții.
Da.
Ca simbolul pentru îngeri.
Da. Deja aici, cred că vorbim de alte ființe. Este o părere subiectivă, nu este neapărat o dovadă sau fundamentat exegetic. Și de ce spun acest lucru? Eu cred că acești fii al lui Dumnezeu sunt alte ființe de pe alte planete, să spunem Adamii altor planete, iar în locul lui Satan trebuie să fie Adam, care trebuie să facă, ca fiind întâi stătătorul Pământului, să facă parte din Consiliul Ceresc. Și dacă a cedat cumva supremația lui Lucifer, acum Lucifer a luat locul lui Adam și el cumva reprezintă Pământul și ca o variantă alternativă de guvernare.
El așa răspunde, ca și când are autoritatea, s-a plimbat pe teritoriul lui
exact,
și a venit
exact
în fața lui Dumnezeu ca
Este interesant că
de pe pământ.
Hristos, după ce a venit Hristos și câștigă biruința, este numit al doilea Adam.
Da.
Și Hristos acum ne reprezintă pe noi înaintea lui Dumnezeu, nu ca Dumnezeu, că El e Dumnezeu oricum, ca om ne reprezintă și acum Satana nu mai are loc în ceruri, nu mai are acces, ci Hristos are acces în ceruri, nu doar că e Dumnezeu creator, ci că este și Adamul nostru, al doilea Adam al nostru și într-un consiliu ceresc este și Hristos cu alți Adami. Eu așa văd și nu e o întâmplare că Iisus se numit Fiul lui Dumnezeu, la fel cum sunt și Fiul lui Dumnezeu aici. De aceea eu cred că...
E numit și răscumpărătorul, tot da. În cartea lui Iov. Deci răscumpără da. Ce? Ce-a pierdut pământul.
De aceea cred că e o distinție categorică din punctul meu de vedere între Fiul lui Dumnezeu și stelele dimineții. Pentru că, dacă, repet, dacă sunt îngerii aceștia, atunci eu nu văd de ce Satana este acolo. De ce mai avea acces? Dacă avea acces, înseamnă că el, să spunem juridic, avea tot dreptul, pentru că pământenii au cedat supremația și el acum are un colț din univers care este o alternativă la guvernare. Un proiect al lui.
Da, păi să ne amintim care e intriga din Iov. De ce vine acolo?
E o enclavă.
Aproape tot pământul. Mai e problema asta cu da. Iov, da? O rezolvăm.
Și dovedesc că alternativa mea este una viabilă da. Și că, Doamne, Tu nu...
Și probabil că dacă Iov ar fi căzut, ar fi avut dreptul să spună, e dominionul meu
da.
De acum. Sunt toți ai mei.
Sau și ceva. La nivelul luptei juridice am câștigat și nu ai dreptul să mă mai nimicești.
Da. Deci a fost o cumpănă mare în rezistența lui Iov acolo.
Da, dar a fost miza foarte mare.
Acum, cum e cu pasajele care sugerează sau nu că pământul e rotund? Rotocolul pământului, nu?
Da, dar rotocolul nu înseamnă neapărat că poate fi rotund, poate fi și plat în formă de disc, rotocol. Acum, da. Eu nu cred în teoria pământului plat, nici pe departe, dar trebuie să fi...
Da, cei care o susțin se bazează pe Biblie?
Da, da, pentru că Biblia, din, să spunem, nefericire, din perspectiva științifică, nu ne oferă o imagine sau nu are un limbaj științific atunci când vorbim astronomic, dacă vorbim da. Despre pământ, planetă, nu. Este un limbaj fenomenologic. Oamenii au scris ceea ce observau.
Da.
Și noi astăzi chiar avem, a apus soarele, da. A răsărit soarele. Dacă am abordat strict astronomic, este impropriu apus soarele, că de fapt pământul se mișcă în jurul axei sale, mă rog, de aceea a emite judecăți științifice cumva interpretând limbajul biblic, care este unul, repet, fenomenologic, este nepotrivit. De aceea imaginea biblică este una care pare geocentrică. De aceea foarte mult timp biserica a susținut această idee geocentrică. Pământul este în centrul universului și este singurul loc unde sunt ființe create și soarele, luna, sunt doar niște luminători care sunt așa pe bolta cerească.
Dar dacă luăm și alte pasaje, vedem că nu asta se susține în Biblie. Dacă nu. Vorbește despre rotocolul pământului și că Dumnezeu spânzură pământul pe nimic.
Cum, este foarte complicat. Mă rog, și dacă pământul ar fi plat un disc, de ce să nu fie și soare? Tot plat și luna, tot plată și mai multe plate. Eu cred că nici mi-aș bate capul de mult în locul altora cu imaginea aceasta, pentru că într-un final Dumnezeu ne-a oferit niște elemente care țin de partea de univers pentru a da un mesaj, nu pentru a da niște informații astronomice. Asta o să le vedem la final,
da.
Cum o fi.
O altă întrebare. Există vreo interpretare a istoricilor pentru capitolele din cartea lui Daniel referitoare la succesiunea unor evenimente și împărății în istorie? Se poate decripta, pornind de la indiciile profetului, ce perioade și ce evenimente corespund în toate detaliile lor?
Păi acum, dacă vorbim despre succesiunea imperiilor, cel puțin primele trei imperii, dacă vorbim despre Babilon, Medo-Persia, Grecia, chiar sunt numite de Daniel și de îngeri. Adică nu trebuie interpretarea acolo, chiar sunt numite. Doar a patra împărăție nu este numită, dar prin logica diacroniei în istorie putem să observăm că după Grecia a venit Roma. Și acea fiară înspăimântată, de aceea că vorbim despre...
Dar sunt multe detalii, mi-amintesc.
Da.
Chitim, corăbiile din Chitim.
Da.
Am aflat și eu că înseamnă Cartagina, de fapt, Chitim. Dar care e etapa istorică, acele căsătorii, acele
acum, clar, clar că vorbim de... E interesant, capitolul 11 din Daniel este unul dintre cele mai complicate capitole, pentru că
deci
ne oferă...
Nu e cineva care să fi dat o interpretare așa, pas cu pas, a celor succesiuni.
Din punct de vedere istoric, se pot identifica personaje de acolo și imperii și, sau regate și cu conflicte de acolo, se pot identifica, dar interesant că acel capitol pare că merge până la vremea sfârșitului, ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o relație de tipologie. Se întâmplă niște lucruri acolo, niște entități religioase, politice, care se regăsesc la nivelul macroistoric în vremea sfârșitului, așa cum găsim și în Matei 24, căderea Ierusalimului este un eveniment singular acolo, în zona aceea, dar devine un eveniment tipologic pentru criza finală care cuprinde tot pământul.
De aceea, o dublă aplicație.
Da, e o dublă aplicație sau mai, eu aș merge mai mult pe tipologie. Găsim această tipologie frecvent folosită în Sfânta Scriptură, vorbind de instituții, evenimente sau persoane.
Da. Altă întrebare. Dacă o zi profetică înseamnă un an, atunci cât înseamnă un ceas, în ghilimele, și o jumătate de ceas în Apocalipsa?
Din câte am făcut socoteala, o jumătate de ceas ar fi o săptămână. Și un ceas ar fi două săptămâni. Dar acum și aici discuție, dacă acea jumătate de ceas când a fost liniște în capitolul 8 cu versetul 1,
în cer.
Dacă înseamnă o săptămână, ce înseamnă acea jumătate de ceas, o săptămână, liniște, de ce liniște?
Poate în sensul de tăcere.
Da, tăcere. De ce tăcere? Înseamnă că nu e nimeni în ceruri? Că strigau tot timpul, strigau slavă, slavă.
Sau că se încheie mijlocirea.
Dacă e tăcere în ceruri, e posibil să vorbim, avem de face cu momentul când Hristos coboară cu îngerii și cerul este gol. Că așa spune Scriptura, că Iisus când va veni, El însuși spune, cu slava Tatălui și cu îngerii. Deci tot cerul vine ca să își ia, să spunem, robii de război.
Îngeri.
Da. Un ceas găsim și în capitolul 17 și acolo, că fiara cu 50 împărații au puterea un ceas. Dacă înseamnă doar două săptămâni sau acolo ceasul este, are ideea de un scurt timp, nu neapărat un timp profetic. Cum să ai tu, ce poate face în două săptămâni sistemul ăsta al fiarei care e politic cu 50 împărații? În două săptămâni n-ai ce să faci. Nici măcar nu poți să emiți niște documente, niște legi bine formulate.
Vorbește și despre o foamete, dar nu într-un literal se poate
da, produce foamete. Da, e clar că nu în toate pasajele în care întâlnim aceste referințe temporale înseamnă neapărat un simbolism. Nu, dar acolo cu jumătate de ceas e posibil să avem de face cu o idee profetică.
O ultimă întrebare. De unde vine obiceiul numărării literelor din numele persoanelor? Ca să înțelegem de ce în cartea Apocalipsei se vorbește și despre nume și despre numărul numelui fiarei.
A fost chiar și la Pompei, au fost descoperite pe casele care au fost arse numere, ceea ce înseamnă că vorbim de, nu aș putea merge în zona numerologiei neapărat, a gematriei. Da. Era o codificare a unui nume cu cifre și găsim acest lucru în antichitate frecvent folosit. De aceea avem numărul 666 care simbolizează un nume. Acum dacă este un nume propriu sau o funcție, aici e de discutat. Nu era ceva neobișnuit. De aceea când Ioan le scrie, cine are înțelegere să socotească numărul, nu era ceva străin de ei, această reprezentare numerică a numelui.
Cred că ne apropiem de final. Ar mai fi prea puțin timp pentru încă o întrebare. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri. Sper că au fost de folos și pentru dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori. Ne revedem cu următoarea ocazie, tot într-o zi de joi, și sperăm să creștem împreună în înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu și în trăirea Lui în viețile noastre. Eu vă mulțumesc și vă spun rămas bun, Dumnezeu cu noi și noi cu El.